Mörg dæmi eru að Ísraelsher hafi drepið tugi úr sömu fjölskyldu í stríðinu á Gaza. Erfitt að meta raunverulegt mannfall, stundum enginn úr fjölskyldunni eftir til frásagnar.
Ísraelsmenn hafa framið þjóðarmorð á palestínumönnum á Gaza, að mati mannréttindasamtakanna Amnesty International. Íbúar Palestínu hafi vísvitandi verið drepnir og sveltir. Ísraelsmenn segja Amnesty hvetja til hryðjuverka með því að gagnrýna hernaðinn á Gaza. Palestínsk stjórnvöld og Hamas-samtökin skora á alþjóðasamfélagið að bregðast við.
Orðið þjóðarmorð fékk næst flest atkvæði í kosningu á vef RÚV orð ársins 2024. Þjóðarmorð markviss útrýming þjóðar, vísvitandi morð af fólki sem tilheyrir ákveðinni þjóð eða þjóðarbroti, aðhyllist tiltekin trúarbrögð eða af ákveðnum uppruna. Við Anna Sigríður Þráinsdóttir erum á alvarlegum nótum í orði af orði í dag. Umfjöllunarefnið þjóðarmorð, merking orðsins og notkun í tímans rás. Ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Meðal dæma þjóðarmorð eru þjóðarmorð Tyrkja á Armenum á árunum 1915-17, helförin, þjóðarmorð nasista á gyðingum í Evrópu í seinni heimstyrjöldinni og þjóðarmorðið í Rúanda árið 1994. Eftir seinni heimstyrjöld það samþykkt í allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna að leggja refsingu við þjóðarmorði. Sáttmáli ráðstafanir gegn og refsingar fyrir hópmorð eins og samningurinn kallast á íslensku, tók gildi 1951. Í íslenskum lögum nefnilega talað hópmorð, ekki þjóðarmorð. Fyrsta grein laga refsingar fyrir hópmorð, glæpi gegn mannúð, stríðsglæpi og glæpi gegn friði hljómar svona.
Hver sem fremur hópmorð skal sæta fangelsi ekki skemur en 5 ár eða ævilangt. Eftir taldir verknaðir teljast hópmorð þegar þeir eru framdir í þeim tilgangi að útrýma með öllu eða að hluta, þjóð, þjóðernishópi, kynstofni eða trúflokki sem slíkum. A. Að drepa einstaklinga úr viðkomandi hópi. B. Að valda einstaklingum úr viðkomandi hópi alvarlegum, líkamlegum eða andlegum skaða. C. Að þröngva viðkomandi hópi af ásetningi til þess að búa við lífsskilyrði sem miða að líkamlegri eyðingu hópsins eða hluta hans. D. Að beita þvingunaraðgerðum sem miða að því að koma í veg fyrir barnsfæðingar í hópnum. E. Að flytja börn með valdi úr hópnum til annars hóps. Hver sem á opinberum vettvangi hvetur með beinum hætti aðra til að fremja hópmorð skal sæta fangelsi alltaf ævi langt.
Orðið þjóðarmorð var á lista RÚV yfir orð ársins 2024 af ástæðum sem flestir þekkja. Allt árið geisaði stríð á Gazasvæðinu í Palestínu. Suður Afríka lagði fram kæru í lok árs 2023 fyrir Alþjóðadómstól Sameinuðu þjóðana á hendur Ísrael fyrir þjóðarmorð á palestínumönnum. Ísraelar kölluðu fullyrðingar Suður Afríku fyrirlitlega misnotkun á dómstólum. Í lok árs 2024 höfðu 14 lönd lýsti við stuðningi við málflutningi Suður-Afríku, Belgía, Írland, Spánn og Bólivía, svo einhver séu nefnd. Mannréttindasamtökin Amnesty International birtu í lok síðasta árs skýrslu þjóðarmorð á Gaza. Amnesty á Íslandi notaði orðið hópmorð, sem í samræmi við notkun hugtaksins í lögum.
Amnesty sakar Ísraelsmenn að fara með palestínumenn á Gaza eins og skepnur sem eigi mannréttindi ekki skilið. Í skýrslu samtakana sem kom út í dag eru Ísraelsmenn sakaður þjóðarmorð á Gaza. Við vörum við myndum í þessari frétt.
Palestinians have been bombed, starved, repeatedly displaced. Israel's actions have wiped out entire multi-generational families. They have destroyed Palestinian homes and livelihood.
Amnesty fer hörðum orðum gjörðir Ísraelsmanna í þessari nýju skýrslu sem ber heitið Manni líður eins og maður sé ekki manneskja. Í skýrslunni kemst Amnesty í fyrsta sinna þeirri niðurstöðu að þjóðarmorð eða hópmorð hafi verið framið í stríði. Amnesty fjallar fyrst beinar árásir og tekur 15 slíkar sem sérstakt dæmi sem séu hluti af minnstri. Þær hafi átt að valda miklum skaða og dauða óbreyttra borgara. Þetta rökstutt með því víðtæka tjóni sem vopnunum ætlað að valda, tímasetningu og staðsetningu árásana og að 14 af 15 árásunum voru gerðar án viðvörunar. Framkvæmdastjóri Íslandsdeildar Amnesty segir ekki skipta máli hvort Ísraelsmenn telji þetta nauðsynlegt hernaðarlega eða beri enga virðingu fyrir lífi palestínumanna.
Þá það bæði skilgreint sem hópmorð því að þeir gera sig grein fyrir skaðanum, vita af honum og fagna honum.
Þá hafa Ísraelsmenn þvingað palestínumenn í aðstæður sem smátt og smátt drægi þá til dauða. Það sé gert bæði með því að skemma nauðsynlega innviði eins og raflínur og vatnsból og hindra að neyðaraðstoð berist til Gaza.
Eldsneyti var takmarkað þannig að og fleiri orkugjafar takmarkað þannig að sjúkrahús átti erfitt með að sinna sinni starfsemi og lífsbjargandi aðstoð var heft.
Í skýrslunni eru tiltekin ýmis ummæli ísraelska embættismanna sem Amnesty segir gefa til kynna hvatningu og ásetningum þjóðarmorð. Isaac Herzog, forseti Ísraels, sagði á blaðamannafundi 12. Október. Það ber heil þjóð ábyrgð. Orðræðunum að óbreyttir borgarar viti ekki eða eigi ekki hlut að máli ósönn. Yoav Gallant, þáverandi varnarmálaráðherra Ísraels, ræddi strax að loka fyrir vatn, rafmagn og matvælaaðstoð. Við eigum í höggi við dýr í mannsmynd og bregðumst við í samræmi við það. Ísraelskir hermenn tóku upp þessa orðræði. Einn þeirra sagði í færslu og X, ég fór að heiman og kem ekki aftur fyrir sigur hefur unnist. Við þekkjum slagorð okkar, það engin óbreyttur borgari sem tekur ekki þátt. Afstaða Amnesty að alþjóðasamfélagið verði að bregðast við þessu, en þar hafa viðbrögðin verið misjöfn.
Þessi skýrsla tímamótaskýrsla og við vonum virkilega að hún hafi áhrif á þessi ríki sem hafa staðið þétt við bakið á Ísrael.
Anna kallar eftir að þessi ríki, til að mynda Bandaríkin Bretland og ríki Evrópusambandsins, beiti sér fyrir að Ísraelsmenn hætti að brjóta alþjóðalög. Lítið hefur farið fyrir slíkum viðbrögðum í dag. Antony Blinken, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hitti ísraelskan starfsbróður sinn Gideon Saar á fundi Öryggis- og Samvinnustofnunar Evrópu og Möltu í dag. Þar var aðalega rætt lausn gísla Hamas á Gaza. Blinken hefur ekkert tjáð sig skýrsluna. Það hafa stjórnmöld í Ísrael aftur á móti gert.
Amnesty has a documented history of framing Israel as fundamentally illegitimate. For Amnesty, Israel was born guilty in 1948 and have been guilty ever since.
Hann segir tæp 12.000 tonn af neyðaraðstoð hafa farið til Gaza og fleiri búið þar nú en áður en stríðið hófst.
Amnesty encourage terror tactics by actively attacking Israel for defending itself. Amnesty incentivized terror groups to murder their own people.
Palestínsk stjórnvöld og Hamas samtökin hafa fagnað skýrslunni og hvetja alþjóðasamfélagið til að grípa til aðgerða.
Og nú rétt fyrir fréttir sagði talsmaður bandaríska utanríkisráðuneytisins að ráðuneytið sé ósammála niðurstöðu Amnesty og teldu ásakanir þjóðarmorð ekki á rökum reistar.
Þetta voru sjónvarpsfrétt Hallgríms Indriðasonar skýrslu Amnesty 5. desember í fyrra. Skoðum aftur hópmorð í lögum. Það að beita þvingunaraðgerðum sem miða því að koma í veg fyrir barnsfæðingar innan ákveðins hóps fellur undir skilgreiningu laga á hópmorði.
Á 10 ára tímabili frá því 1966 fram til 1975 var sett upp getnaðarvarnalykkja hjá 4500 grænlenskum konum, mörgum á barnsaldri. Þetta var helmingur kvenna á barneignaraldri í landinu og þetta gert til að stemma stigu við fólksfjölgun. Fæðingum á Grænlandi fækkaði nærri helming frá 1964 þegar 1647 börn fæddust þar til 1974 þegar börnin voru 638.
Þetta var brot úr umfjöllun Önnu Kristínar Jónsdóttur í speglinum frá mars í fyrra. Í oktober 2023 var fjallað lykkjuhneykslið í heimskviðum á Rás 1 í umsjón Birtu Björnsdóttur.
Formaður mannréttindaráðs Grænlands segir mikilvægt að rannsaka málið ofan í kjölinn og skera úr hvort þessi mannréttindabrot beri að skilgreina sem þjóðarmorð.
Það að flytja börn með valdi, taka þau frá foreldrum sínum og koma þeim fyrir hjá öðrum hópum fellur líka undir skilgreiningu laga á hópmorði. Dæmi þetta eru alræmdar aðgerðir barnavendar í Kanada sem hófust 1951 og stóðu fram á 9. áratuginn. Alltaf 20.000 börn frumbyggja voru tekin frá foreldrum sínum og komið fyrir á fósturheimilum og svo hjá fósturfjölskyldum hvítu fólki af millistétt. Aðgerðirnar hafa verið kallaðar 60s scoop á ensku og voru hluti af stefnu yfirvalda að frumbyggjar skyldu aðlagast samfélaginu. Há dánartíðni meðal frumbyggja, vímuefnavandi og fátækt var afleiðing landtöku og annars yfirgangs en svo notað gegn þeim. Fólki ekki hjálpað heldur börn þeirra tekin af þeim. Nefndu máli lýsti því yfir 2015 að þetta hefði verið hluta því sem kallað cultural genocide á ensku, menningarlegt hópmorð. Árið 2017 var skoru úr því fyrir dómi að kanadísk stjórnvöld bæru ábyrgð á aðferunum. Sama ár var samið bætur og á síðustu árum hafa fylki Kanada eitt af öðru beðist opinberlega afsökunar. Nýlegra dæmi þjóðarmorð eru flutningar á börnum á hernumdum svæðum í Úkraínu til Rússlands og Belarús. Talið að minnst 20.000 börn hafa verið flutt úr landi eftir að rússar hófu innrás sína af fullum þunga í Úkraínu. Það alltaf áhugavert að fletta orðum upp á tímarit.is sem eins og margir þekkja, mikið samansafn efnis, blaða og tímarita sem kom út að prenti. Á tímarit.is kemur orðið þjóðarmorð fyrst fyrir 1912 í Kvennablaðinu, þar sem orðið haft innan hornklofa. Af samhengi textans virðist að vera til áherslu auka. Kannski þetta ígjur eða jafnvel tilraun til að kalla hlutina réttum nöfnum. Það tala þjóðarmorð í Ameríku í umfjöllunum það sem kallað landsþing amerískra mæðra í Chicago. Það ekki alveg ljóst hvaða samkoma þetta ég fann ekki út úr því svona fljótubræði, en þar var samþykkt fundarályktun að leggja skatt á piparsveina og barnlaus hjón eða skylda þau til að taka það sér munaðalaust barn. Þar tók til máls maður að nafni Ernest Kent Coulter sem talaði gegn barnaþrælkun og fátækt meðal barna. Af þessari stuttu umfjöllun í Kvennablaðinu má ætla að þjóðarmorð eigi við að þar vestanhaf sé illa farið með börn og þar með sé verða fremja þjóðarmorð. Að skoða orðins og þjóðarmorð, svona í baksýnisspeglinum, varpar ef til við ljósi á þróun merkingar að einhverju leiti. Þjóðarmorð var notað í víðari merkingu í upphafi 20. aldar en hefur nú rækilega skilgreinda merkingu í lögum og eiginlega ónótæft í yfirfærðri merkingu, að minnsta kosti í fréttaflutningi.
Ég held að almennt sé lítið svo á að orðin þjóðarmorð og hópmorð séu íslensk þýðing á enska hugtakinu genocide. Bæði þessi orð voru þá komin fram áður en orðið genocide var til. Þú veist að vísa þetta í Kvennablaðið árið 1912 og í sama blaði, Kvennablaðinu, nokkrum árum síðar, var notað orðið hópmorð. Og þá kannski eiginlega meira í þeirri merkingu sem að við notum það núna heldur en í fyrir heimildinni. Enska hugtaki kom nefnilega fyrst fram 1944 og það er eignað Rafael Lemkin sem var bandarískur lögfræðingur fættur í Póllandi og flóttamaður frá Póllandi. Og Lemkin notaði það útrýmingu nasista og gyðingum í Evrópu í seinni heimstyrjöldinni. Þessi íslensku orð, hópmorð og þjóðarmorð eru þó ekki að öllu leiti íslensk uppfinning því að áður en genocide kom fram virðist hafa verið talað populicide sem mun upprunnið í fransku byltingunni 1799. Ég hef þetta nú úr heimild orðsifja bók á netinu sem heitir Etymology Online og þar er talað þetta orð en ég hef ekki fundið miklar aðrar heimildir það. Það kemur líka til greina að enska hugtakið mass murder hafi verið þýtt sem hópmorð. Orðið genocide myndað úr grískum og latneskum orðhlutum, sá fyrir úr grísku genos sem þýðam á sem jú þjóð en líka kynþátt eða ættbálk eða þjóðarbrot eða eitthvað þýjum líkt. Seinni hluti orðsins er úr latínu síte sem merkir morð eða dráp. Þetta er mjög algeng leið til orðmyndunar í ensku, að taka grískar og latneskar rætur og mynda orðum ný orð sem felt eru að ensku. Lemkin kynnti hugtakið genocide í bókinni Axis Rule on Occupied Europe sem kom út 1944 og hann skýrir hugtakið nokkurn veginn með þessum orðum. Með þjóðarmorði er átt við eyðingu þjóðar eða þjóðarbrots. Almennt talað þýðir þjóðarmorð ekki endilega tafarlausa eyðingu þjóðar nema þegar það er framið með fjöldadrápi á öllum sem tilheyra þjóðinni. Hugtakinu er frekar ætlað að tákna samræmda áætlun um að mismunandi aðgerðir sem miða að því að eyðileggja nauðsynlegar undirstöður í lífi þjóða eða þjóðarbrota í því markmiði að tortíma hópunum sjálfum. Þjóðarmorð beinist gegn þjóð eða þjóðarbroti sem heild en aðgerðirnar beinast gegn einstaklingum sem meðlimum þjóðarhópsins. Og á þessari skilgreiningu er textin um hópmorð í íslensku lögum byggður. Það er erfitt að finna ástæðu þess að orði hópmorð er notað í íslenskum lögum en ekki þjóðarmorð. En skýringarinnar er þó væntanlega að leita hjá Lemkin sjálfum sem sagði skýrum orðum að orði þýtti ekki tafarlausa eyðingu heillar þjóðar heldur að eyðileggja nauðsynlegar undirstöður hennar. Þótt hópmorð sem notaði lögum eru dæmin um það í prentmiðlum undanfarna öld eða svo miklu færri en dæmin um þjóðarmorð. Lagatexti verður að vera skýr og afmarkaður. Þjóð hefur ákveðna merkingu í huga okkar, það er stór hópur fólks sem á sér að jafnaði sameiginlegt tungumál og menningu, sögulega arfleifð og minningar og býr oftast á samfelldu svæði, þótt það sér raunar ekki algilt. Þjóðarmorð getur því falið í sér merkinguna útrýming heillar þjóðar, en hópmorð felur í sér að ráðist er að hópum innan þjóðar til þess að grafa undan henni, eins og komið við fram. Ástæða þess að þjóðarmorð hefur gegnum tíðina verið notað í miklu meira í fjölmiðlum en hópmorð kann reyndar að vera svo að orðið hópmorð var ekki lögfest af Íslandi verið 2018. Þótt Ísland hafi fullgilt sáttmálan 60 árum fyrr. Við leitum til Þórdísar Ingadóttur, lagaprófessors og spurðum hana aðeins út í hópmorð og þjóðarmorð. Eru þetta fyrstu íslensku lögin sem að voru sett þetta efni eða eru þau byggð á eldri lögum?
Nei, þetta í fyrsta sinn sem glæpurinn hópmorð kemur inn í íslenska lögjöf. Það er þarna í þessari nýju lögum frá 2018, það sem voru innleitt í rauninni svo kallega Rómasáttmálu, hins nýja alþjóðlega sakamáladómstóls og þessi gamli sáttmáli frá 1948 hópmorð og síðan allir gömlu Genfarsáttmálanu frá 49 með síðri viðveikum. Í rauninni þó að flest þessi samningar við höfum fullgilt á fyrir 20 ára þeir höfðu aldrei verið innleittir í íslenska rétt, svo það er það gert með 2018. Og þar, eins og þú réttilega bendir á, þá er notu orðið hópmorð og það sko, þegar Ísland fylgildið þann sáttmála, gamla sáttmála á sínu tíma, þá er hann byrstur í stjórnartíðindu 1950, eða svo tilkynning að Ísland hafi fylgild þann sáttmála og þar er notu orðið hópmorð í tilkynningunni og í fyrirsögnbyrtingar þó svo að sáttmálinn kemur þar á ensku sáttmálinn sjálfur og texti hans. Og það er nú svo ótrúlegt að núna, hvað, 75 ára setna, það er ekki ennþá búið þýðan á íslensku. Hann er bara til á ensku. Svo að þessi þýðing á hópmorði sem kemur inn í þessu lög 2018, það er notað úr þýðingu sem var gerð á Rómasáttmálanum og kom lög hér á 2001. En bara þá varðandi samvinn íslenska stjórnvalda við hennar nýja alþjóðlega sakadómstól, varðandi framsal og réttaraðstof. En í viðhengi þá var þýttur þessi nýja sáttmáli alþjóðlega sakadómstólinn svo nota skilgjörningu sáttmála sem hópmorðs, þetta eina ákvæða þess gamla sáttmála og það í þeirri þýðingu er notað orðið hópmorð en ekki þjóðamorð. Svo það er svona hinn lagalega tímalína á þessu þýðingu.
En er svona merkingarlega einhver munur á orðunum hópmorð og þjóðarmorð? Er í lagi að nota þjóðarmorð í öfnum höndum og hópmorð?
Sko, í enskunni, genocide, það kemur náttúrulega latinu, sko, geno þýðir hvað ættbálskur, eitthvað slíkt og site þýðir morð. Og það hefur náttúrulega mjög virkulega vigt, þetta er svo kallega G-orð sem þjóðarleiðtogar að vilja varla nefna því þá þurfa það svo mikla skildur og ríkjum að gera eitthvað ef það er hægt á hópmorði. Ég myndi ekki til þenni lagalegu mun að þjóðarmorði á hópmorði, þetta er bara hinn lagalega skilgreining á þýðingunni hérna heima á Íslandi. Og hún er rauninni svolítið víðari að þú skoða sko hvaða hópar eru varðir af sáttmálanum, þú veist, það gæti alveg verið hópur sem er ekki þjóð.
Já, einmitt, og er í rauninni talað líka þjóðarbrot, ekki sett?
Jú, en það getur
líka verið aðri
hópur. Já, þú veist, það gæti alveg verið eitthvað annað. Og stundum er það ekki þjóð, kannski frægasta hópmorðið er náttúrulega hérna sem gerist í Rwanda 94, þegar 800.000 eru drepir hann á 60 dögum. Og það er raunin út af kynþætti þess hóps. Það er ekki þjóði sjálfur sér, skilur við.
Já.
Þeir voru all, líka gerendinir, þeir eru í sama ríkisborgararétt, með sama tungumáli, með sömu menningu, með sömu trú. En það var svona þessi ethnicity sem er líka eitt af þessum hugtökum sem er þetta því það. Þessi upprýnileg kynþáttur sem þurfti að vera skilgjöndi þegar nafnskistinum sem reyði útslutum. Þess vegna er hóp kannski nær til fleiri hópa sem eru varðir. Og sum ríki hafa mjög þröngir fjórir hópar sem eru verndaðir eins og sáttmála. Og sum ríki hafa fleiri hópa að vernda eins og til dæmis finnar og spánverjar. Þú veist, það er mikið
og hvaða, hvaða hópa taka þeir til dæmis með inn í sína?
Þeir segja finnar sko aðrir compatible groups, aðrir sko eitthvað til jafns, það opnar aðeins. Og spánverjar svo eru aðrir sem bæta inn beinleginn taka fram til dæmis út af stjórnmálaskoðanum og það var svo líka mikið rætt á sínu tíma þegar sáttmálinn var samþykktur 48 hvort þetta bæta við sérstaklega, þú veist, það er oft árásir á stjórnmála andstæðing og annað, það var haldið að ákveða að taka það ekki inn, sko. En svo í gegnum árin hefur verið svo mikið mál hverju eru verndar þessu sáttmála. Við mögum ekki gleyma þeim tíma voru ekki margindar sáttmálar. Þarna var, þú veist, og síðar meir kemur hugtakið glæpi gegn mannkynni, sem rauninni tek og grípur allt sem dettur þar fyrir utan, sem eru alveg alvarlegir glæpir. Það skilgjast ekki sem hópmörs að þessu gamla sáttmála. Það var miklu hagsmunir að koma hópum undir sáttmálan sem hefur kannski mikað gildi þess síðar máli þessi aðri sáttmála er fannum að dekka eitthvað alveg kúna sem kannski var.
Já, einmitt. En svona kannski að lokum, orðalagið í íslensku lögunum frá 2018 refsingar við hópmorðum, mm-hmm. þar er tekið fram hvað fellur undir hópmorð, það er textið er það ekki sem er tekin beint upp úr sáttmálanum frá 1948.
Jú, það er sama gamla skilgreiningin en alltaf íslensk þýðing.
Já.
En sko, við erum líka svolítið hvað er almenn umröða. Það má ekki gleyma hvað sem er kjarnamálsins, hvort það sé nota hópmorð eða þjóðamörs. Mér stannur stundu að gleymast bara kjarnamálsins. Minna það er mjög mikið margt í íslenskri umræði. Við tölum glæpamenn og við tölum morð og annað sem finnst ekki íslenskri löggjöf. Við tölum rán og innbrot og stuld sem er ekki íslenskri löggjöf. Það væri þá faglega kannski þjófnaður eða gripdeild eða annað. Við tölum hælisleitendur sem er ekki lengur til íslenskri löggjöf. Svo að talmáli er kannski oft eitthvað ólíkt kannski að laga textin sjálfur.
Já, sem er náttúrulega algjönt, við gerum þetta líka bara á heilbrigðisviði og víðar, það sem, er,
já,
það sem fagumálið er annað heldur en hinn svona hitt daglega mál.
Já, og mér finnst það ekkit aðalmáli, sko.
Nei,
aðalmáli náttúrulega er glæpurinn og það má líka ekki kannski bjóða þér að hætta heim að vera að gera lítið úr öðrum glæpum.
Einmitt.
Að allt snúist hvort það sé hópmorð eða þjóðmörð, hvort sem orðið sem þú notar. Þú veist, er ekki jafn mikilvægt að tala með þetta glæpi gegn mannkyni, sem er rosalega alvarlegu glæpur.
Orðið hraunkælingarstjóri fékk flest atkvæði í kosningu orð ársins á RÚF 2024, 25,2%. Þjóðarmorð var í öðru sæti. Gísli Einarsson fjölmiðlamaður kynnti úrslitin og hafði þetta að segja orðið sem fékk næst flest atkvæði, 23,6%.
Í öðru sæti varð orðið þjóðarmorð. Hræðilegt orð hugsa örugglega flestir og ég gerði það fyrst. En síðan áttaði mig á því að þetta í raun gott orð en með hræðilega merkingu. Eins hörmulega merkingu og mögulegt er. Samt gott orð að því leiti að það lýsir ástandi, það lýsir illvirkjum sem heimurinn þarf að vita af hverju sinni. Auðvitað eru engin orð sem raunvölu að ná yfir slíkar hörmungar, en þetta kemst kannski næst í. Og þetta er að sjálfsögðu orð sem við vildum svo sannarlega vera án.
Þú varst að hlusta á orð af orði orðið þjóðarmorð, skilgreiningar á því og notkun. Við rættum við Þórdísi Ingadóttur, prófessor í lögfræði við Háskólann í Reykjavík. Tæknimaður var Kormákur Marðarsson, Anna og Guðrún Kveðja.